my musíme dospět k shodě v rámci Evropské rady, ale s tím, že u těch klíčových funkcí, jako je předseda předsedkyně Evropské komise, budeme muset také dosáhnout většiny v parlamentu, stejně jako u vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku.
Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Na první pokus to nevyšlo, druhý bude tento týden. Unijní lídři se na řádném červnovém summitu pokusí dohodnout na rozdělení nejvyšších postů v EU. Na menu měli jejich předvýběr už minulý týden během neformální večeře v Bruselu, shodu ale ještě nenašli. Na čem nebo na kom to ztroskotává? Bude už po tomto týdnu jasno, kdo stane v čele Evropské rady a jestli bude Ursula von der Leyenová obhajovat křeslo šéfky komise? A jak se v zákulisí vyjednává o portfoliích pro budoucího českého eurokomisaře? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Hezký den, u nového vydání našeho podcastu vás vítá Filip Nerad. A ještě než prozradím jméno našeho dnešního hosta, se kterým všechno zmíněné probereme, tak mám dvě věci. Jednak bych chtěl poděkovat všem, kdo jste pro nás hlasovali v anketě o podcast roku. Díky vašim hlasům jsme to dotáhli do top 130, kterou organizátoři zveřejnili. Spousta z vás nám v souvislosti s anketou psala nebo nás začala poslouchat, což nás hrozně těší, takže ještě jednou díky za podporu. A druhá věc, tohle je jubilejní stý díl bruselských chlebíčků, které pro vás děláme už přesně 2 roky. Původně to byl projekt jen na půlroční české předsednictví, ale díky vašemu zájmu jedeme dál a nekončíme, takže se těšte na další díly a zachovejte nám přízeň. Ale teď už končím s děkováním a jdu vítat. Naším dnešním hostem je člověk, který je velmi blízko tomu vyjednávání v Evropské unii a vidí do něj jako u nás asi málo kdo. Náměstek pro řízení sekce pro evropské záležitosti úřadu vlády Štěpán Černý. Ahoj Štěpáne, vítej v těchto jubilejních bruselských chlebíčcích.
Ahoj Filipe, děkuji moc za pozvání a jsem rád, že na mě vyšlo zrovna tady to z té vydání.
To my jsme taky rádi. Jinak na vysvětlenou se Štěpánem si tykáme, protože se známe už hrozně dlouho a snad neprozradím nic tajného ze tvého CVčka, když řeknu, že jsi v minulosti pracoval i tady v Českém rozhlase a i rodině k němu máš blízko.
Je to přesně tak. Před asi tak 15 lety jsem tady chodil po těch chodbách. Je to pro mě taková mírná nostalgie. Přece jenom jsem tady i vyrostl, protože i rodinné kořeny máme opravdu v rozhlase ještě československém hodně hluboko, takže jsem tady pobíhal jako úplně malý, takže taky proto jsem rád, že i v této konkrétní místnosti jsem už několikrát se v životě vyskytl v různých časových obdobích.
Tak snad tento díl nebude moc nostalgický, protože jdeme na to asi nejžavější unijní téma současnosti. Minulé pondělí se v Bruselu konal neformální summit, který je vždycky po eurovolbách takovou první příležitostí pro unijní lídry probrat tam možná jména na ty nejvyšší posty. Tentokrát se ale zdálo, že ty karty jsou poměrně rychle rozdané, že rychle vykrystalizovala čtveřice horkých kandidátů na ty takzvané top joby, na kterých byla většinová shoda, tedy Ursula von der Leyenová znovu jako předsedkyně Evropské komise, Roberta Metzolová opět šéfka Evropského parlamentu, António Costa, bývalý portugalský premiér jako nový šéf Evropské rady a Kaja Kallasová, současná estonská premiérka, jako nová vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Řada lídrů navíc při příjezdu do Bruselu zdůrazňovala, jak věří, že to bude rychlé, protože není čas ztrácet čas, jak se někdy říká. Nakonec ale ta dohoda, ani nějaká neformální nebo obecná, z toho summitu nevzešla. My oba jsme tam byli, ty samozřejmě mnohem blíž těm vyjednávacím místnostem. Můžeš teda přiblížit, co se tam stalo? Proč ten první pokus nevyšel?
Na úvod bych možná zapolemizoval s úplně tou první premisou, že se to jednání nepodařilo. Ono upřímně řečeno, tohle byla neformální večeře, ze které to formální potvrzení s čísly jednacími vzejít ani nemohlo. Samozřejmě, že když se někde sejde 27 lídrů evropských zemí, tak i na bílé dni, že to vypadá, že by jejich setkání mělo mít nějaké plody a měli by nějakým způsobem konat ve prospěch všech Evropanů. A to neříkám ironicky, ta Evropská rada se schází hodněkrát do roka a obyčejně spojena s velkým mediálním zájmem, protože když už ten lídr teda investuje svůj drahý, poměrně drahý čas do setkávání s jinými lídry Evropské unie, tak i očekávání, že teda nějaké výsledky to jednání mít bude. Ovšem tohle je opravdu netypická situace v tom, že to vyjednávání o těch top jobs probíhá opravdu na bázi vyváženosti nikoliv třeba nutně té jako genderové, byť taky hraje roli, ale hlavně té politické. Tu schodu musí najít všechny ty frakce, mezi sebou, samozřejmě ne úplně všechny, protože některé nejsou potřeba, ale ten, kdo chce být předsedou Evropské komise, musí najít aktivních 361 hlasů v tomhle Evropském parlamentu a hlasuje se tajně, takže není úplně nutno mít ty jaksi hlasy jmenovitě, ale je nutné, aby samozřejmě pro toho předsedu ta koalice byla co nejširší. A tudíž to bych řekl, že je ten otazník, zda byla nebo nebyla shoda, protože zatím nikdo ještě do veřejného ani kvazi veřejného prostoru nevnesl myšlenku, že by ta čtyři jména, které si Filipe říkal, měla být nějaká jiná jména. Že by místo těch čtyř měl být úplně jiné čtyři osoby, anebo třeba některá z těch osob by měla být jinde, nebo jenom některá by měla být nějakým způsobem nahrazena. Tudíž si myslím, že to, co způsobilo ten jaksi mediální nebo možná pocitový jaksi výsledek toho summitu, že neodešli jsme všichni s rukama okolo ramen a s úsměvem, ale nějakým způsobem jsme teda to jednání přerušili či odložili. Je spíš to, jestli se opravdu do toho nevstupuje ještě nějaké jednání třeba v tom Evropském parlamentu.
Takže můžeš potvrdit, že ta čtyři jména, která jsem zmínila, která se objevují ve všech zahraničních médiích, jsou ta jména, o kterých se diskutuje.
To můžu potvrdit, v tuto chvíli opravdu nikdo jiný nevyskočil na pomyslný pultík, dokonce se domnívám, že řada těch jmen byla známa už před volbami, takže aniž bych tady chtěl rozvíjet debatu o tom, zda je koncept jako špicen kandidátů, čili to, že jednotlivé frakce si nominují své šéfy, potenciální kandidát na předsedu Evropské komise dopředu, jako nosný nebo nenosný, ale myslím, že jako bylo celkem jasné, kdo o ty funkce zájem má a kdo o ty funkce zájem nemá a o kom se spekuluje mediálně, že by ho někdo vytáhl na poslední chvíli jako nějakého tady zachránce. To samozřejmě, že řada osob chová ambici stát se předsedou Evropské komise, o tom taky jako není pochyb, já mezi ně teda chvála bohu nepatřím, ale na druhou stranu je to jako funkce, která samozřejmě vyžaduje jakoby poměrně velkou odpovědnost a velký vliv, takže myslím si, že i paní Ursula von Leyen, která kandiduje na svůj druhý mandát, i ta samozřejmě investovala nějaký politický kapitál do toho, aby se to předsedkyně na druhý mandát stala.
Po tom pondělním neformálním summitu se mluvilo o tom, že tou hlavní překážkou byl požadavek EPP, tedy Evropských lidovců, aby druhá část mandátu předsedy Evropské rady, kterým by měl být tedy socialista Antoniu Košta, připadl lidovcům a tedy aby se automaticky neprodloužil ten druhý 2,5letý mandát, jako se to dělo doposud u předsedu Evropské rady a že by to mělo v podstatě fungovat, jako se to děje u předsedu Evropského parlamentu, kdy se to vždycky půlí mezi ty dvě nejsilnější frakce. Byl to ten Zádrhel?
Osobně jsem u toho, kdyby tady ten požadavek byl předložen a byl schválen nebo zamítnut nebo nějakým způsobem na ně reagováno, nebyl. Je to věc, která kolovala mezi novináři tam poměrně intenzivně, až i někdy jsme se dozvěděli, že který je ten člověk, co by chtěl být předsedou Evropské rady v druhém mandátu. Jako jistou logiku v tom vidím, protože je pravda, že oproti předpokladům EPP v těchto volbách posílila. Je možná nabíledni, že se snaží vedení Evropských lidovců tuto své posílení, které bylo do určité míry na úkor, řeklo by se i třeba liberálů či zelených, nějakým způsobem petrifikovat tím, že teda přišáhne nad rámec nějakého jaksi tady harmonického uspořádání ještě o kus dalšího mandátu. Narušilo by se tím konvence, to si říkal správně, předseda Evropské rady, byť je papírově oficiálně jmenován vždycky na 2,5 roku, tak zatím vždycky svůj druhý mandát prodloužil, respektive byl prodloužen druhý mandát. Nebylo to vždycky bez Zádrhelů. Donald Tusk měl ve druhém mandátu co dělat, aby nakonec to dopadlo dobře, protože s ním nesouhlasila jeho domovská tehdy polská vláda, tehdy jaksi byl z opozičního politického tábora, to si možná někteří pamatujeme. Možná je tam taky jako myšlenka, aby tam ten předseda Evropské rady 2,5 roku fungoval dobře, aby si potom zasloužil to své prodloužení a samozřejmě bude na složení Evropské rady v roce 2027, koho si jmenuje ze svého středu nebo i mimo svůj střed jako svého předsedu. Myslím si, že ten požadavek lidovců je v tuhle chvíli byť jako pochopitelný, tak ne asi úplně realistický a samozřejmě musíme vnímat taky to, že dohoda uzavřená letos, která mají dodržena za 2,5 roku, může mezi tím uběhnout hodně politické vody, můžeme mít lidoveckých premiérů více, méně, můžeme mít jiné premiéry tu či onde po Evropské unii a samozřejmě ti nebudou mít jakoukoliv povinnost být vázáni tím, co dohodli jejich předchůdci v roce 2024.
Každý z těch kandidátů má nějaký škralb nebo jsou tam nějaké výhrady proti té osobnosti. V případě Ursuly von der Leyenové je to třeba vyšetřování těch jejich SMSek výrobcům covidových vakcín. Zmíněný Antoniu Košta je vyšetřovaný doma kvůli podezření z korupce, kvůli čemuž musel rezignovat na svoji premiérskou funkci, ale to vyšetřování k ničemu zatím nevedlo, on je, ani se neví, zda je pořádně obviněn. u Kaji Kallasové se objevují občas výhrady, že by byla až moc velký protiruský jestřáb, pokud by stanula v čele unijní diplomacie. Hraje tam při tom rozhodování i tohle nějakou roli, nebo prostě to stranické tričko a ta potřeba vyjít vstříc těm stranickým požadavkům té geografické vyváženosti, případně genderové vyváženosti a podobně, to je důležitější než řekněme nějaký domácí problém, který ten daný kandidát může mít?
Já myslím, že kvalita kandidátu je rozhodující. To, že by nějaká frakce nominovala kandidáta, který bude nepřijatelný, buď z těch důvodů, který ty třeba zmiňuješ, čili že má nějakou jako vnitropolitickou historii nebo nějakou historii, která třeba vrhá stín na morálně volní vlastnosti toho člověka, když se řeknu takhle obecně, tak to samozřejmě by byl jako problém. Byl by problém určitě, kdyby to byl člověk, na kterého v průběhu mandátu vyplave nějaká jako podezření z trestné činnosti či něco podobného. To určitě roli musí hrát, takže ten čistě stranický dres by jako negarantoval nikomu nic. V tuhle chvíli ta osobnost toho člověka, čili to, jak je respektován ostatními lídry, je možná důležitějším i než to stranické tričko, zejména protože role Evropské rady za krizového období, a jistě víte, že od covidu v podstatě stále jedeme v nějakém jako kvazi krizovém režimu, kdy Evropské radě se přisuzují pravomoci, aby rozhodovala v podstatě všechno, co se v Evropské unii děje, aby fungovala jako takový apelativní orgán, který prostě rozetne všechny neschody mezi členskými státy, tak samozřejmě role těch osobností je naprosto jako zásadní. To zas ty členské státy skrze ty své premiéry, že je tam posílili toho Bruselu nyní opravdu 7x, 8x ročně, to je jako relativně velká investice času těch lídrů, tak opravdu chtějí, aby ty jednání potom výsledky nějaké nesly a chtějí to konec konců i občané. Chcete to vy i jako média, taky sám jistě dobře víš, že není nic horšího, než čekat na 6-hodinové jednání lídrů, ze kterého není žádná informace, o čem se teda baví, a pak se třeba dozvědět o tom, že se baví o jaksi změně nějaké věty v nějakém textu, která je anglicky třeba i velmi, velmi složitá. A tudíž jakoby to, kdo řídí evropské instituce, je zcela zásadní z hlediska i těch jako charakterových vlastností. To je člověk, který je, jak si dokáže spolupracovat, dokáže naslouchat, dokáže nějak jako vnímat to, co po něm chtějí ty členské státy, ne že by musel plnit všechna přání. Ono taky některá ta přání jedněch jdou proti přáním druhých, ale to, aby nacházel cestu a vlastně chápal, že ty členské státy opravdu, omlouvám se tady eurofederalistům, ale členské státy jsou ty, které hrají v té Evropské unii stále ještě tu hlavní roli. Oproti jako představám, tam ta role nějakých jako ostatních transnacionálních institucí opravdu zatím jako ne tak významná, tak aby to vedly prostě osoby, které budou schopny tu jako vnímat i třeba tu realitu těch členských států, že pokud chceme mít v Evropské unii na něčem kompromis, tak potom musí ale jakoby kompromis, který je přijatelný opravdu pro všechny a všichni ho potom musí hájit. Není žádoucí jet v režimu 26-1, ale lhostejnost na ten jeden je zrovna teďka nějaký jeden stát anebo nějaký jiný stát. Ono se může velmi snadno stát, že tím jedním může být zase někdo jiný, a prostě umění toho kompromisu, na tom je Evropská unie založena a osobnosti kandidátů prostě to musí být přizpůsobena.
Jak se k těm čtyřem zmiňovaným staví Česko? Podle zákulisních informací s nimi nemáme problém, to tedy platí?
To platí. V tuhle chvíli my jsme se samozřejmě interně zamýšleli, ale spíše v rámci nějaké kreativity. Zde nepřišel čas, že by si z našich občanů, že bychom šáhli a poslali někoho na tady tu poměrně trnitou kampaň, aby se třeba stal předsedou Evropské rady nebo předsedou Evropské komise. Konec konců, že se v médiích spekulovalo, že by i třeba náš předseda vlády byl
hodný. To byla jenom spekulace, to byla založena i na nějakém...
Myslím si, že to na realitě založeno nebylo. Byť možná, jak jsem říkal na začátku, každý se někdy v životě vidí na portrétech v budově Berlemontu, kde sídlí předseda Evropské komise, ale rozhodně tady ta reálná ambice v tuto chvíli nikde nebyla. Tudíž my jsme samozřejmě posuzovali všechny tady ty osoby, teda s výjimkou předsedkyně Evropského parlamentu, která není předložena k jednání lídrům, ale k jednání toho pléna, a tam za mě jakoby žádnou páku nemám, tak všichni ty tři, o kterých bylo hovořeno, čili Costa, von der Leyen a Kallas, jsme jaksi vyhodnocovali, dokonce proběhly i nějaké poměrně intenzivní interakce na bilaterální bázi, kdy jako neřeknu, že to bylo jako na nějaké jako transakční bázi ve smyslu za toto tě podpoříme a za toto už ne, ale samozřejmě tak, když někdo žádá o nějakou politickou podporu, tak by měl představit svůj politický program do té míry, dokud jako nějakou pravomoc představit ten politický program má. Politický program předsedy Evropské rady, to je spíš, jak často chce svolávat jednání, jak je chce řídit, že je chce pečlivě připravovat, že chce začínat včas a končit včas je taky důležité. A tady ty jako spíše praktické oblasti té debaty a taktéž jako by to, aby byly všechny ty osoby ideálně v tom případě relativně nezávislé na těch stranických dresech a respektovali spíš ty národní zájmy. To tam jako naše nějaké požadavky vneseny byly a v tuhle chvíli si myslím, že nevidíme zásadní překážky nebo zásadní vady na kráse těchto kandidátů. Uvidíme, jak se debata vyvine. Myslím si, že v tuto chvíli jako šance všech čtyř jsou stále poměrně vysoké. Byť, jak jsem říkal, tak finální rozhodnutí musí proběhnout na řádném červnovém summitu.
To znamená, že premiér Petr Fiala si přímo s nimi volal a mluvil s nimi?
Premiér Petr Fiala s těmito osobami v kontaktu jako vzhledem k tím pracovním povinnostem jako velmi často a taky jste si asi zaznamenali, že předsedkyně Evropské komise byla v Praze za poslední 12 měsíců rozhodně víckrát než někde jinde a určitě to příležitosti
ty otázky. A rozhodně mnohem víckrát než třeba takový Jean-Claude Juncker.
To není zas tak těžké.
Jak je to s tím samotným vyjednáváním? Kdo tam hraje ten prim? Protože každá ta politická skupina si v rámci té Evropské rady určí takové duo, které tam jakoby za ní vede ta vyjednávání. Za evropské lidovce to teď tentokrát byl Donald Tusk a řecký premiér Mitsotakis, za socialisty německý kancléř Olaf Scholz a španělský premiér Sanchez a za tu liberální skupinu francouzský prezident Emmanuel Macron a končící nizozemský premiér Mark Rutte. Jsou to ti hlavní hráči, kteří tam dojednávají tu dohodu, nebo do toho vstupuje ještě někdo další, Charles Michel, o kterém se spekulovalo, že ho spíš tak jako ignorují. Jak to funguje potom v reálu?
Charles Michel v tomhle zásadní roli nehraje, neboť, jak jsem říkal, tak to jednání se koná na úrovni těch frakcí hlavně, nebo ten klíč je ten frakční, koliv ten členských států, čili ta Evropská rada je spíše platforma, ve které ta debata probíhá, jako záminka teda, aby se mohla vykázat, jak si zahraniční cesta, to přeháním, ale ptáš se na to, kdo ještě vedle toho, nesmíme zapomenout, že ty frakce mají ještě teda ty parlamentní kluby a mají vlastně ty evropské politické strany také své vedení. Jsou pravý pro osoby, jejich jména nebude skoro nikdo znát, konec konců je takhle jako z hlavy si nedokážu vzpomínat to, kde zrovna v tuhle chvíli třeba
ale nás
předseda
poslouchají
evropských socialistů.
Nás poslouchají i lidé, kteří občas někoho znají, ale
výborně, ale jde o to, že je nutné, jak jsem říkal, mít tu frakční podporu, čili mít jako úzký kontakt na předsedy těch frakcí v těm evropském parlamentu. Co jsou jména? Manfred Weber, určitě klíčová osoba pro formulaci tady těch otázek, který není členem Evropské rady, že jo? To je europoslanec, jaksi osoba teda velmi vlivná v Evropském parlamentu. Ten nesedí v Evropské radě a nesedí ani jaksi v předsálí Evropské rady, kde by nějakým způsobem jako koordinoval ty jednotlivé premiéry. Správně si popsal, že teda ty frakce se svých středů vynominují své zástupce, ale myslím si, že to jako vyjednávání právě probíhá na té rovině Evropské rady a paralelně to Evropského parlamentu. Proto možná nemohlo být to jednání minulé pondělí úplně tak uzavřeno, protože ta rovina Evropského parlamentu, sami vidíte, že naši nově zvolení europoslanci teprve tento týden třeba si volí své frakční vedení, takže ne všechno bylo úplně uzavřeno, ne všechny hory jsou úplně uzavřeny. A samozřejmě tam se asi taky trochu mířil. Vedle těch tří je tam ještě další skupina, která sice v Evropské radě má pouze dva zástupce, ale v Evropském parlamentu nyní se zaznamenali, tak přeskočila právě ty liberály, konkrétně tedy frakce konzervativců a reformistů. Myslím si, že se, a to nevím, proč se tomu tak děje, na tady tu skupinu v Evropské radě mírně zapomíná, taky tady vyšly jaksi reakce na to, že vlastně jsou jako upozaděny. Nemyslím si, že jsou rozhodně upozaděny, protože ty hlasy jsou taktéž nějakým způsobem relevantní. Konec konců Itálie a Česko dohromady máme jako taky relativně hodně hlasů v Evropském parlamentu, potažmo i teda v radě samotné. A byť ECR nenominovalo své kandidáty v tomhle kole před volbami, to samozřejmě neznamená, že je z jednání nějakým způsobem vyloučeno. U těch jednání na těch stranických platformách já teda nejsem, ale domnívám se, že bych rozhodně, kdybych byl sázkařem na politiku, což taky naštěstí nejsem, tak bych určitě vysondoval, zda se nedá ještě vsadit na nějaký dobrý úspěch toho ECR. Byť ne třeba nutně v těch top jobs, protože upřímně řečeno i jiné zajímavé jobs se budou nějakým způsobem obsazovat.
Ale Giorgia Meloniová minimálně z toho pondělního neformálního summitu odjížděla hodně frustrovaná, protože právě ač ona vyhrála v Itálii velmi výrazně evropské volby a považovala se za důležitou hráčku, možná za takového kingmakera, tak tady k těm jednáním přijatá nebyla a to jí prý velmi rozladilo a teď i na základě toho, co jsi zmiňoval, tedy že tím přibráním několika europoslanců se ta konzervativní frakce vyšvihla na třetí místo, co se početnosti týče, tak už si i otevřeně, alespoň podle Financial Times, řekla o nějaký ten top job, takže tam očekáváš, že teď už na tom červnovém řádném summitu už ji budou muset brát vážně. A může z toho tedy případně nějakým způsobem profitovat i Česko, protože premiér Petr Fiala je ten druhý zmiňovaný zástupce ECR v Evropské radě.
Já si myslím, že už v těch jednání samozřejmě jakýkoliv italský premiér nějaký rovině figuruje. Jedna věc je samozřejmě, do jaké míry je to třeba prostě vnímání té frakce ECR nebo konkrétně té strany, ze které pochází Giorgia Meloni, jako v některých kruzích prostě vnímáno, že je to nějaká jako strana extrémní pravice. Samozřejmě moje rada by byla hodnotit to po ovoci jejich práce, čili do jaké míry jako třeba v zahraniční politice zastávají extrémní pravicové názory. To si myslím, že jako zas tak úplně se to jako hodnotit nedá. Myslím si, že vyjednávání s italským premiérem rozhodně probíhala, možná neprobíhala, ale tolik v září reflektorů a možná to bylo to, co paní Meloniová potom nějakým způsobem komentovala. Možná je to operace komunikační, ve které teda může někdo jaksi zdůraznit něco, co třeba není úplně založeno na pravdě, neříkám nutně lhát, ale třeba říct, jako aby trošku vyhrotil situaci, že žádá něco. Nemyslím si, že žádá nutně top job, ale je možné, že součástí tady ta operace je debata o tom, kdo bude mít klíčová portfolia v Evropské komisi a klíčová portfolia v Evropské komisi nejsou jenom to portfolio vysokého představitele pro zahraniční politiku a je dost možné, že na konci tady té rovnice vyleze italský komisař se s nějakým zajímavým portfoliem, které bude pro paní Meloni mnohem důležitější než to, jestli zrovna by byl třeba nějaký člověk z ECR tím představitelem pro zahraniční politiku, protože upřímně řečeno je to důležité, ale není to úplně nejdůležitější na světě.
Jasně, takže řekněme výkonný místopředseda Evropské komise pro něco hodně důležitého.
Třeba tak a ani nemusí být výkonný, může být třeba jenom normální člen Evropské komise, třeba pro něco velmi důležitého.
V minulosti mívali klíčové slovo při těch vyjednáváních německá kancléřka a francouzský prezident, ostatně byli to také oni, kdo tehdy před těmi 5 lety rozsekli to vyjednávání, která se zasekla na tom odporu proti těm špicenkandidátům a byli to oni, tedy jmenovitě Emmanuel Macron, kdo přišel s návrhem Ursuly von der Leyenové. Jsou stále Emmanuel Macron a Olaf Scholz těmi klíčovými hráči, nebo ty volební neúspěchy jejich stran teď v eurovolbách je nějakým způsobem oslabily a oni nemůžou hrát tak vysokou hru, jakou byli v minulosti zvyklí?
Já myslím, že určitě ty volební neúspěchy mají dopad na to, jak jsou silní vnitropoliticky v kramflecích, ovšem vůbec nikdo nespochybňuje to, že německý kancléř je Olaf Scholz a francouzský prezident je Emmanuel Macron a bez ohledu na výsledek v případě třeba těch francouzských voleb, tak je jako zcela zjevné, že prezidentem zůstane prostě tam, kam dokážeme my politicky dohlédnout. Takže v zásadě role tam mají, ono konec konců nejde o ty kancléře, ty týmy jsou jako dlouhodobě prostě vysoce kvalitní a byť třeba i já jsem zastával pozici, že by Německo mohlo být v evropské politice aktivnější, tak to zároveň jako stále znamená, že jako je to dobře na jednička s hvězdičkou, ale prostě je to třeba jako jedna minus nebo dva plus, jako že to není jako nějaká čistá pětka, když takhle popíšu. Ale samozřejmě, že ty, kteří ve svých zemích vyhráli o hodně, nebo obhájili o hodně a nebyli tak oslabeni, tak ty můžou do jisté míry do toho vstupovat s nějakým jako větším optimismem a elánem. Stále to nezmění na tom, že největší evropský stát je Německo a že Německo má nejvíc europoslanců a byť teda ne všichni z nich jsou z vládních stran, ba naopak, tak stejně Ursula von der Leyen je taktéž německé národnosti, byť teda taktéž není politicky příbuzná Scholzovi, ale její domovská CDU teda ty německé volby vyhrála a zároveň je pro Německo určitě důležité, aby měli předsedu Evropské komise, i když je to třeba zrovna teďka jiná vláda. Takže ta role je, bych to shrnul, že je mírně oslabená, ale zároveň jako rozhodně ne nějakým způsobem ponížená.
Když bychom shrnuli teď tady tu debatu, protože předpokládám, že ta vyjednávání běží i teď v mezidobí mezi těmi dvěma summity, jaká je šance, že ta dohoda bude už tento týden na řádném summitu?
Já myslím, že ta šance je opravdu velká. Nikdo nemá jakoukoliv záminku nebo jakýkoliv důvod, aby na tady těch personálních otázkách nechal zkrachovat fungování Evropské unie. Ten summit má ještě taky jiná zajímavá témata, která samozřejmě se nějakým způsobem budou krystalizovat. Pozornost všech bude na to, kdo teda dostane novou nebo staronovou práci, ale důležité je taktéž taky to, jako s jakým úkolem ta nová předseda nebo předsedkyně Evropské komise z toho summitu odejde. A ta obsahová debata, to mě trochu mrzí, z toho úplně veřejné prostoru absentuje. Všichni asi tu nějak tušíme, co by byly naše strategické zájmy. Bude připravována na této Evropské radě taktéž takzvaná strategická agenda, což je takové, já tomu říkám, programové prohlášení Evropské rady, které dává nové Evropské komisi. O tom by taktéž debata měla být podstatná, měla být jako důležité, aby tam byly ty správné úkoly, ty ve správném pořadí, správně zacíleny. Bude také zajímavé, co tam třeba vůbec nebude, nebo o čem se tam vůbec mluvit nebude. A myslím si, že ty personálie jsou vlastně relativně snadno vyřešitelné, protože je to hra s nenulovým součtem a nakonec se stejně tak dá vyřešit tak, aby každý odešel v nějaké rovině uspokojen.
Takže čekáš, že nakonec větším problémem může být dohoda třeba na té strategické agendě než na těch personálích?
No, řekl bych určitě nejen proto, že strategická agenda, co by prostě příloha a závěr Evropské rady, bude schvalována konsenzuálně, když by došlo na zádrhel, že by jeden, dva či tři členské státy, a schválně říkám tři, a neříkám čtyři, neměli problém s těmi personálními nominacemi, ty se nakonec dají dělat v kvalifikované většině. A měli jsme historicky případy, vlastně skoro všechny, kdy předseda Evropské komise nebyl zvolen jednomyslně, konec konců ani pro Ursula nebyla zvolena jednomyslně, ani Juncker nebyl zvolen jednomyslně, takže i přesně pro tady ty účely ve smlouvách, tady ty jako záchranné brzdy nebo tady ty opatření jsou, aby prostě nemohl někdo, a teď opravdu bych použil pojem vydírání, vydírat zbytek kolegů Evropské rady v této personální důležité, ale samozřejmě ne jediné důležité věci.
Říká Štěpán Černý, který dál zůstává hostem dnešních bruselských chlebíčků.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Premiér Petr Fiala to minulé pondělí v Bruselu říkal, že toho svého pobytu tam využil i k vyjednávání co nejlepšího portfolia pro budoucího českého eurokomisaře nebo eurokomisařku. Jak moc delikátní je tohle vyjednávání? Ono asi nejde přijít za Ursulou von der Leyenovou a říct jí, Ursulo, chtěli bychom tohle nebo támhle to. Můžeš nás nějak zasvětit do toho procesu, jak se vyjednává o těch portfoliích, o kterých teď slyšíme zleva zprava?
Delikátní to samozřejmě je, zatímco v našem prostředí, kde jsme se asi trošku nějak jakoby zvykli na to, máme 14 ministerstev, tudíž je relativně jako jednoduché říct, když se vyjednává nějaká koalice nebo něco podobného, říct můj kandidát na ministra dopravy nebo na ministra kultury je XY a tak je ministerstvo kultury a je ministerstvo dopravy a musí mít v čele nějakého ministra, to je zcela logické. V Evropské komisi je to hra s nulovým součtem v té rovině, že není nikde dáno, kolik jak si těch jednotlivých portfolií je a Ursula von der Leyen ve svém minulém mandátu projevila extrémně velkou politickou kreativitu v té míře, jak dokázala vlastně na základě těch požadavků členských států sestavit ta portfolia tak, aby opravdu každý odešel v nějaké rovině spokojen. Samozřejmě zase to v dlouhodobém hledisku vyplatilo, to nám musí říct jednotliví místopředsedové Evropské komise, kteří pod sebou neměli ten úřednický aparát, ale byli, zní to zle, nechci to zhlešťovat, ale bylo opravdu takovými spíš jako komisaři bez portfeje, měli svůj malý tým, to je do 10 lidí, ale proti nim řadový komisař má pod sebou teda nějaké to generální ředitelství, možná některý dvě, někteří šikovní třeba i tři, a tudíž samozřejmě jako ten výtlak toho vliv finance, o kterých může nějakým způsobem jakoby rozhodovat nebo minimálně navrhovat jejich management, je samozřejmě o něco menší, takže tohle myslím si, že bylo řešení, které teďka už asi aplikováno nebude.
Takže už nebude místopředseda Evropské komise pro evropský způsob života?
To mě zrovna mrzelo, protože to myslím si, že je ideální pozice pro to, abychom prokázali, co to evropský způsob života je, a já mám evropský způsob života rád, ale myslím si, že tentokrát bude trend spíše opačný. Samozřejmě je, když by někdo opravdu měl takový politický systém doma, že by nebyla sebemenší neschoda na tom, kdo má být komisař, nebo nebyla sebemenší pochybnost o tom, kdo má být komisař, tak je dost jako možné, a takhle takovou taktiku zvolil vlastně naposledy Maďarsko, že si prostě vytipovali z těch přirozeně se združujících portfolií prostě jedno, které tehdy rozšíření bylo relativně marginální, protože vlastně rozšíření se toho mnoho nedělo. Agenda byla zamrzlá, agenda vlastně vůbec jaksi nebyla nějakým způsobem politicky vhavá. Řekli si, ano, tohle je pro nás zajímavé, protože koukáme na západní Balkán, koukáme na východní partnerství, tady máme tohle portfolio, to chceme, nikdo jiný to nechce, a tady máme jednoho člověka, a pak teda navrhl ještě jako druhého, ale
prostě ten první neprošel.
Ten první neprošel, chceme teda to pro Maďarsko a v zásadě tohle se dá udělat konsenzuálně. Takových případů bude relativně málo. Kdyby někdo si vytipoval něco, co nikdo jiný nechce, on to nikdo jiný nechce pravděpodobně často z dobrých důvodů a našel si jednu osobu. U nás asi všichni víte, že to není žádné tajemství, že v koaliční smlouvě bylo toto právo navrhnout českého komisaře přisknuto hnutí STAN, respektive teda koalici PirSTAN tehdejší.
Ono to teda nebylo v koaliční smlouvě, ono to byla nějaká dohoda v rámci.
Je to dohoda, koalici, kterou ale zdá se všichni považují za platnou, takže taky považuji za platnou samozřejmě i já a to se konec konců stalo. Ovšem vyjednávání o těch portfoliech, to je samozřejmě Uršula nemůže udělat 5 komisařů pro hospodářskou soutěž, no 5 komisařů pro migraci. Mohla by udělat komisaři pro migraci ze severu, komisaře pro migraci z jihu a komisaře pro migraci z východu. To by samozřejmě bylo trošku absurdní. Trošku se to pokusila v této komisi rozdělit třeba vlastně to vnější portfolio na 3, potažmo 4 jakoby aktivity, takže pro mezinárodní partnerství, humanitární pomoc, pak samotného teda vysokého představitele pro zahraniční politiku a jednotlivé aspekty byly třeba i právě u komisaře Varhelyho. Myslím si, že tenhle model není moc funkční. Na druhou stranu, myslím si, že ani jako jiné členské státy, byť občasem pod tlakem tady z veřejného prostoru, koukejte, ty už nominovali dávno komisaře, už dávno říkají, co chtějí, a pak se často ukáže, že třeba to je jenom nějaké zbožné přání. Mám na mysli samozřejmě Polsko, kde ještě před 4 rokem všichni říkali, no tak Sikorský, to je jasný, ten půjde na vysokého představitele pro zahraniční politiku a tu to má se všechno domluvený a tak to prostě bude a koukejte, jak jsou Poláci před náma a my nemáme nic. No a najednou se ukazuje, že vlastně tím komisařem možná vůbec nebude Sikorský a vůbec nebude vysokým představitelem a ta debata v těch členských státech prostě probíhá, protože na druhou stranu vnitropoliticky, já to chápu, je to taky nějaká karta, kterou se může hrát. Jo? Jestli chytří Portugalci pošlou svého největšího domácího rivala jako předsedu Evropské rady a na 2,5, potažmo 5 let se ho v domácí politice zbaví, no to taky není úplně hloupý tah, že jo?
A tak my jsme to udělali i s naším druhým českým eurokomisařem Vladimír Špidla po prohraných volbách. Tehdy se ho sociální demokraté rádi také zbavili do Bruselu. A když se vrátím k tomu, jak se tedy vyjednává o těch portfoliech, jak to technicky třeba premiér Fiala dělá, zavolá si s Ursulou von der Leyenovou a jenom
jako
tak...
Jako z vlastní zkušenosti se domnívám, že tady ta jednání obyčejně je lepší dělat ústně a ideálně teda beze svědků, protože i ten telefonát člověk může nebýt si jist, ten druhý člověk to nemá na hlasitý odposlech a kolik osob sedí s ním v místnosti nebo kolik osob sedí za dveřmi. Ne, že by snad jako byla tradice z těchto telefonátů nějaké intimní informace vynášet, ale přece jenom nějaké jako osobní rozhovor je možná praktičtější. Myslím si, že jako v tuhle chvíli ještě není rozhodně nic dojednáno, i protože není dojednáno ještě to, že Ursula von der Leyen je předsedkyně Evropské komise. Myslím si, že ten formalizovanější proces bude probíhat podobně jako před 5 a 10 lety, spíš jako okolo té poloviny července, kdy proběhne to klíčové hlasování Evropského parlamentu, konkrétně teda 18. července, kdy buď zvolí nebo nezvolí. A na to naváže opravdu jako už potom vyjednávání třeba o tom, že použiju schválně absurdní příklad, který teda dneska byl v tisku, že teda český komisař by dostal teda jako rybolov a pak by bylo jednání, jestli by k rybolovu dostal rybolov mořský a nebo i ten vnitrozemský. Že? A to se smějeme a to je biznis, který živí v naší republice určitě nějaké lidi, v Evropské unii desítky milionů lidí na pobřeží. Tak a to potom jako bude otázka ještě taky to, když dostane, zase použiju teda rybolov, dostane sladkovodní i mořský a jestli k tomu třeba dostane i jako otázky životního prostředí na pobřeží a to už je zase zajímavé, nebo třeba mořskou energetiku nebo mořskou dopravu a schválně zmiňuji jako tady DG Mare, kterému se vnitrozemci smějeme, ale určitě existuje nějaký stát, který by za DG Mare obětoval jednu nohu, nebo jednu ruku, nebo obě dvě. A tohle bude vyjednávání, které potom bude vedeno na úrovni premiéra, spíš bych řekl na úrovni Šerpy, na úrovni našeho velvyslance v EU, třeba i o tom, jaká jsou očekávání, co ten komisař v těchto těch agendách potom bude muset dělat. A je do značné míry jako možné, že Uršula nebo někdo jiný po nás bude chtít 2 jména komisařů. Na to nemá smluvní právo, ale má na to, jak si možná může to zkusit, uvidíme, co my odpovíme. My z našeho právního řádu musíme nominovat 1 osobu za vládu, usnesení vlády, takže v tu chvíli pravděpodobně si myslím, že jako jakmile bude na naší vnitrostátní úrovni shoda na jménu, tak už to potom naše domácí nominování bude jenom formalita a spíš to vyjednávání bude opravdu probíhat třeba i v rovině toho, které všechny kompetence do portfolia toho komisaře spadnou. Jak jsem říkal na začátku, víme, co je ministerstvo kultury a víme, co je ministerstvo dopravy. Můžeme mít komisaře, zase použiju příklad Thierry Breton, který byl komisař pro vakcíny, hospodářský růst, vesmír, digitál, obranný průmysl, tak to je u nás agenda 6 ministerstev, že jo? A přesně se může stát, že dojde k nějakému jakoby seskupení zajímavých témat, které potom budou dohromady třeba dávat i nějaký smysl.
Ty jsi tady vyjmenoval i další osoby, které jsou do toho vyjednávání zapojené, nebo zapojené možná budou. Šerpák, což je poradce premiéra pro evropské záležitosti, v současnosti Tomáš Pojar, velvyslanec, dnes velvyslankyně při EU, Edita Hrdá a možná ještě další. Po jakých všech liních vlastně tahle vyjednávání probíhají? Po té politické, diplomatické, kdo všechno je vlastně do toho zapojený?
Ty dvě osoby, které jsem zmiňoval, tedy Šerpa a velvyslanec při EU, to je jako terminus technicus, tím se říká blízcí spolupracovníci premiéra. Když si na Evropská rada, tak mají jako jinou barvu kartiček, než třeba já nebo jiní lidé, co tam jsme v té delegaci. Je prostě jasný konsenzus, jasný úzus nebo konvence, že tohle jsou prostě osoby, které v té delegaci mají nějakou specifickou roli a které teda mají specifickou odpovědnost samozřejmě. A to blízcí spolupracovníci je terminus technicus, ale implikuje, že jsou to osoby, které mají prostě k těm politikům, k těm premiérům opravdu jako extrémně blízký přístup. Jo? A mluvím o našem případě, ale tak to musí samozřejmě fungovat i kdekoliv jinde v EU. Takže jako takový Tomáš Pojar v době Evropské rady v podstatě nesleze z telefonu, protože stále jako vede nějaká bilaterální jednání, z níž potom jako se ustanovuje teda to, co je ta naše pozice, co potom jako říká tomu premiérovi. Jsou státy, kde do těchto cyklů jsou samozřejmě zapojeni ještě další osoby. Minister zahraničních věcí, ten bych si řekl, že u nás velkou roli v tomhle ani hrát nechce nebo nepotřebuje. Náš minister pro evropské záležitosti samozřejmě roli hrát bude, ovšem nakonečné rozhodnutí samozřejmě visí na premiérovi, což je teda jako koaliční partner, člen stejné vlády, ale stále ještě jaksi do jisté míry jakoby šéf toho řadového ministra.
A ty jako nejvyšší úředník přes Unii u nás, ty v tom nějakou roli hraješ?
Já předávám tady těm všem osobám svoje nejlepší rady, které mě napadnou a samozřejmě rád přikládám ruku k dílu a využívám i kontakty, které samozřejmě mám, ale nevnímám to tak, že by jako na mě ležela nějaká finální odpovědnost, protože tohle je prostě, jak jsem říkal na začátku, politicko-frakční vyjednávání. My úředníci musíme být a priori nadstraničtí, nestraničtí a do tady těch debat bychom jako vnikávat vlastně ani neměli jako z dobrých důvodů, protože tady tu odpovědnost prostě nemáme.
Může to jít i po té stranické lince, protože hnutí STAN nominovalo, a to asi všichni vědí, europoslankyni Danuši Nerudovou a ministra průmyslu Josefa Síkelu. Hnutí STAN je teď v Evropském parlamentu nově nebo znovu členem frakce EPP, takže může vicepremiér Vít Rakušan i po své lince intervenovat za ně nebo jednat za ně někde se svými partnery. Martin Dvořák, kterého ty si zmiňoval, minister pro evropské záležitosti, je taky ze starostů, takže jde to i řekněme po té stranické linii.
Určitě to po té stranické linii jde a taky nezapomínejme, že ještě jako další členské strany EPP jsou v naší vládě a všechny informace by se měly zbíhat u premiéra, který potom nějakým způsobem bude za naší vládu, naší zemi a ta vláda má jaksi 5 koaličních stran, bude rozhodovat. Takže určitě ty vyjednávání po stranické linii jdou udělat. Ale myslím si, že ta odpovědnost prostě musí ležet u toho premiéra. Konec konců, on je ten, kdo nás zastupuje, on je ten, kdo bude návrh na komisaře do vlády předkládat a tím pádem myslím si, že i za to nějakým způsobem bude odpovídat.
A děje se to, tam se na toto, protože jsem tady v českém politickém zákulisí slyšel, že ta jednání, že lobuje opravdu skoro úplně každý a že už chvíli mi někdo moc neví, kdo kde s kým za koho lobuje, tak jenom jestli to máme pod kontrolou, když to takhle.
Já si myslím, že to pod kontrolou samozřejmě máme, jak říkám, v tomto procesu, ne, že bych se alibi vždycky chtěl jako vzdávat odpovědnosti, samozřejmě je to naše společné kolektivní dílo, ale myslím si, že není nutno mít obavy, že bychom proces pod kontrolou neměli. Taky chápu, že hlad veřejnosti po nějakým jako tady dozvucích evropských voleb, teda kdo bude tím novým komisařem a kdo bude sedět v jeho kabinetu, jestli to bude Pepíček nebo František nebo Jarmila, tak ten jako je, byť je to asi možná spíš jenom jedno z témat, které veřejnost zajímá, a na druhou stranu si myslím, že jako tahle jednání se z principu nemůžou dít úplně jaksi pod drobnohledem veřejnosti, že bychom každý jednotlivý krok komentovali a odůvodňovali. Jiné státy taky konec konců nedělají.
Když narážíš na ty jiné státy, víme my, máme přehled o tom, kdo za co lobuje a za koho. Víme my, kdo jsou třeba, protože tady se neustále zdůrazňuje, jak chceme, ta důležitá ekonomická portfolia, víme, kdo jsou v uvozovkách naši hlavní soupeři?
Víme, ale zmiňovat to nebudu, protože i leckteří jiné členské státy jsou v tomhle do jisté míry nejednoznační.
Já myslím, že řekneš, že i jiné členské státy poslouchají bruselské chlebíčky.
To samozřejmě taktéž, nepochybuji o tom, že fotky z ambasád se do hlavních měst nyní rozjedou, ale myslím si, že tím, že jak si to silné ekonomické portfolio je trošku amébní a potom se dá nakonec možná schovat cokoliv jako, nebo ne úplně cokoliv, ale dá se jako úspěch, tak se domnívám, že i jako právě některé jiné státy zatím ještě svoji jasnou preferenci nezdělili. Myslím si, že v tuto chvíli jsme se dělali jako mapování vlastně, kde už mají komisaře úplně jmenovaného vládou nebo navrženého vládou se všemi procedurami. Těch států jsou jako 4-5, jo, takže zas tak jako velká, jaksi přetahovaná to v tuhle chvíli není a vlastně si myslím, že je to tak správně, tak jako přirozené, protože dokud opravdu Ursula nemá spečetěné to, co jí ten Evropský parlament opravdu jako se usnese a on se jako, když jí zvolí, tak ještě taky je otázka, za jakou cenu jí zvolí, co bude Evropskému parlamentu přislibovat. Takže v tu chvíli ona jako by ty medvědy běhající po 27 členských státech po lese ještě taky úplně jako nikomu slibovat nemůže.
A dá se tady v tom procesu spolupracovat i s ostatními státy a vytvářet ty aliance, které jsou jinak při vyjednávání v Unii důležité? Myslím v tom smyslu, že když s někým se domluvit, vy chcete tohle, my se za vás přimluvíme a vy byste mohli podpořit nás. Funguje to takhle, nebo tady opravdu bojuje každý za své?
Já se bych řekl, že spíš tady bojuje každý za své. Ty aliance, tím, že to je spíš na platformě stranické, než nutně národní, tak samozřejmě by se bylo nabílení, že se jakoby třeba ta frakce dohodne, jaká portfolia by chtěli. Ovšem, to by chtěli i ti ostatní. Takže ta koordinace jako je o něco obtížnější. Skupina států, která chce silné ekonomické portfolio, jsou naopak jako svoji zapřísáhlí nepřátelé, protože těch portfolií není nekonečně mnoho. Takže ta koordinace s jinými státy je dobré sledovat, je dobré jaksi monitorovat, ale na druhou stranu ta sdílnost ostatních členských států i vůči nám je jako výrazně menší než za jiných situací.
Už jsme tady zmiňovali, že máme v současnosti dva kandidáty, mezi kterými bude vybírat vláda. Ty jsi říkal, že tedy z vlády by mělo vzejít jedno jméno, ale Stan to podává tak, že by vláda mohla Ursule nebo tomu, kdo bude vybrán jako příští předseda Evropské komise, nabídnout dva k výběru, muže ženu, jak to ostatně posledně i požadovala, i když ne všechny státy to zdaleka naplnili. Troufneš si tedy odhadnout, jaký bude ten výsledek nebo jaký může být? Opravdu musíme vybrat toho jednoho člověka, nemůžou tam nechat tomu předsedovi, předsedkyni ten výběr?
Z hlediska našich procedur a z hlediska evropského práva se tam hovoří o každý stát o jednu osobu. Kdyby se hovořilo jinak, tak nepochyb o tom, že by některé nejmenované tady státy, které mají ve svém čele prezidenta Macrona, jistě dokázali navrhnout 27-54 osob na komisaře a jistě by dokázali i všem obsadit plně kabinety. To je samozřejmě humor, já jako frankofil si můžu dovolit. A tudíž každý stát nominuje právě jednu osobu, to je to formální s číslem jednacím vlády, kde se teda o razítku je pošle se do rady, pokud se nepletu, že teda tohodle nominujeme my za nás. To, že mezi tím může probíhat vyjednávání o dvou, to je samozřejmě možné, ovšem z hlediska taktiky myslím si, že tím se dává trošku větší trumf té druhé straně, té předsedkyně Evropské komise, která potom může samozřejmě jaksi si zvolit toho, koho bychom třeba jako my chtěli jako o něco méně z těch dvou. Na druhou stranu tohle je zase tak vrcholné politické vyjednávání, že se domnívám, že teď, jak se zrovna možná teď, když spolu tady si povídáme, tak probíhá nějaké další politické vyjednávání na té koaliční rovině, protože pokud tomu správně rozumím, i to právo navrhnout kandidáta na komisaře hovoří v jednotném čísle. Takže i tak nedovedu si úplně představit, že bychom opravdu usnesením vlády posílali ven dvě jména, s tím vyberte si. To, že předtím se může jako otestovat 2, 3, 4, 5, 6 jmen, je taky pravda.
Nakolik ty české ambice sráží to, že zřejmě vysoká představitelka pro zahraniční politiku bude z té východní části Evropy. Slovensko se chystá navrhnout těžkou váhu v podobě opětovné nominace Maroše Šefčoviče. Ty jsi tady zmiňoval, že Polsko uvažovalo se o ministru zahraničí Radku Sikorském, i když ten teď v posledních dnech popřel, že by měl zájem o to nově zvažované portfolio pro ten obranný průmysl a podobně. Každopádně zdá se, že i Polsko může poslat nějakou silnější váhu. Nemůže to právě i ohrozit ten náš zájem o nějaké to tolik zmiňované silné portfolio? o kterém mluví čeští politici, už jenom kvůli tomu, že prostě z našeho regionu tam budou mnohem silnější adepti. Ve vší úctě k Josefu Síkelovi nebo Danuši Nerudové.
Já bych to úplně takhle nevnímal, protože ty státy byť minule jsme jako středně východní Evropa, případně někdo může říct nové členské státy, byť už my nejsme dávno, my jsme 20 let, už nejsme úplně noví, že jsme nedostali v Top Jobs nikoho. Na druhou stranu zmiňovaný Maroš Šefčovič, opravdu jako těžká váha, ale jako doslova bez jakéhokoliv ironie, je prostě jeden z nejmocnějších lidí v Evropské komisi, jeden z pěti nejmocnějších lidí v Evropské komisi.
A hlavně je tam snad historicky vůbec nejdíl.
Myslím si, že bude rozhodně jako rivalovat nějaké tam historické komisaře z 70. 80. let a jako synonymum slovenského komisaře Maroš Šefčovič, a to taky něco znamená. Myslím si, že to nás úplně neoslabuje, konec konců Top Jobs, jak jsem říkal, jsou velmi důležité, ovšem jako minister české vlády, který předsedal za úspěšného předsednictví, ty naše nejúspěšnější, jaksi ty největší úspěchy ležely na něm, je taky jako rozhodně jako těžká váha. A jasně, bývalá premiérka je jako taktéž jakoby celkem jako atraktivní jméno. Na druhou stranu, myslím si, že tady ta rivalita tam prostě fungovat nebude, přesně proto, že prostě to, že jako se východní Evropě dá jeden a pak už nic zajímavého, nemůže fungovat, protože to není všichni versus východní Evropa. Ono tam jsou ještě taky severní Evropa, samozřejmě jižní Evropa, a v této rovině jako ta mozaika je prostě mnohem pestřejší.
Trochu tady naznačil, že tedy vybrán bude Josef Síkela, ale to uvidíme. Každopádně, kdyby bylo ideální, aby Česko předložilo toho svého kandidáta, aby mu tak říkajíc neujel vlak. Je to ta polovina července, kdy bude tedy rozhodnuto, zda kdo bude předseda Evropské komise?
Já myslím, že vhodný moment bude opravdu tak ve chvíli, kdy bude zcela jasné, že paní předsedkyně Evropské komise má druhý mandát. V tu chvíli by se asi mělo rozjet to kolečko nominační relativně rychle. Někdo by řekl, čím dříve, tím lépe. Na druhou stranu, dokud není jasné, kdo je ten druhý na druhém straně stolu, za to má opravdu jisté, tak ty dohody samozřejmě jsou vždycky uzavřeny v podmiňovacím způsobu. Formálně pravděpodobně dostaneme deadline, pokud se nestane něco nepřijatelného typu, že paní předsedkyně Evropské komise druhý mandát nedostane, pak se celá ta cidárna nám hroutí, ale formálně to musíme oznámit do konce srpna, pokud se nemýlím. Teď to jednání je relativně v pokročilé fázi na vládní úrovni, takže bych řekl, že to jako rozhodně bude výrazně dřív. Taky počítáme s tím, že prostě tady bude jako nějaká povinnost to projednat v Poslanecké sněmovně, respektive v Evropském výboru Poslanecké sněmovny. Ten taky jaksi není úplně, jako neschází se úplně denně, aby to bylo možno takhle jaksi ze dne na den, z noci na noc nominovat. Tudíž jako moje očekávání jsou zhruba tak druhá půlka července je vhodný moment, kdy mít jaksi už třeba to číslo jednací připraveno. To neznamená, že se nemůže dopředu sondovat s jakýmkoliv životopisem, si životopisy, kdo vlastně by nějakým způsobem mohl to dobré umístění v Evropské komisi mít.
Uzavírá tyto předsamitové bruselské chlebíčky Štěpán Černý, náměstek pro řízení sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády. Díky, že jsi byl naším hostem.
Děkuji.
A po důkladném vhledu Štěpána Černého ještě pohled na další důležité dění v Evropské unii těchto dnů. Začneme v Praze, kde doslova politický šrapnel odpálil předseda ANO Andrej Babiš. Oznámil, že jeho hnutí odchází jak z liberální frakce Renew, tak ze strany ALDE. Podle Babiše nemůže ANO v Renew naplňovat svůj program. O nové frakci chce mít jasno do dvou týdnů, dopředu ale vyloučil vstup do konzervativní ECR, kde je momentálně z Česka ODS. Tento krok byl velkým překvapením, a to podle našich informací i pro samotné europoslance ANO. Hnutí se názorově s evropskými liberály rozcházelo už dlouho. V jejich frakci ale mělo prakticky jistou buď funkci místopředsedy Europarlamentu, nebo vedení některého z důležitých výborů. To teď s vysokou pravděpodobností padá a vliv ANO v Evropském parlamentu se výrazně zmenší. Babišovo rozhodnutí navíc ještě víc mění aritmetiku v europarlamentu. Liberálové dál oslabí a třetí místo v počtu zástupců si upevní konzervativci. Stále je ale několik desítek nových europoslanců nezařazených a v zákulisí se jedná o vzniku nových frakcí, takže toto rozložení sil nemusí být definitivní. Jasno naopak už mají některé skupiny o svém vedení. Vítěze eurovoleb Evropské lidovce povede znovu šéf EPP Manfred Weber. Ani výrazně méně úspěšní zelení nepřepřahají a jejich frakci dál bude řídit duo Terry Reinkeová a Bas Eichhout. Zatímco sedmička europoslanců za ANO bude hledat nový klub, nováčci za STAN, Danuše Nerudová a Jan Farský našli opět přístav u lidovců. Tím se česká národní skupina u EPP rozrostla na 5 europoslanců. Starostové o vstupu jednali i s Renew. To ale ztroskotalo na tom, že tehdy ještě u liberálů bylo ANO a slovy ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka ze STAN v rozhovoru pro iRozhlas sdílet kuchyni s ANO by nesnesli. Ohlášený odchod Babišových poslanců od Renew na tomto rozhodnutí podle informací bruselských chlebíčků prozatím nic nemění. V tomto díle jsme se hodně věnovali i jednání o budoucím českém eurokomisaři nebo eurokomisařce. Toho nebo tu ale nejprve musí schválit vláda. Podle informací našeho podcastu by to měla projednávat ve druhé půlce července, až bude zvolená příští šéfka Evropské komise. Živo bylo i v Radě Evropské unie. Členské státy jednak schválily vyjednávací rámce pro přístupové rozhovory s Ukrajinou a Moldavskem. Jednání s oběma zeměmi tak můžou tento týden začít. A velvyslanci členských států také odsouhlasili 14. unijní balík protiruských sankcí. Na sankční seznam přibude dalších více než 100 fyzických a právnických osob, které se podílejí na ruské agresi na Ukrajině. Dopadnou také na ruský zkapalněný plyn, který bude zakázáno v Unii překládat. Formálně je ještě musí tento týden posvětit ministři zahraničí. Z Prahy, Bruselu a Lucemburku teď ještě naskok do Budapešti. Maďarsko se už příští týden ujme svého půlročního předsednictví v Radě. A motto jeho předsednictví asi každému přijde povědomé. Make Europe great again, neboli udělat Evropu znovu velkou. Inspirace trumpovským heslem je tu zjevná. Jako logo si Budapešť zvolila asi nejznámější maďarský vynález po Čabajce a Tokaji, Rubikovu kostku. Mezi její priority bude patřit řešení problémů s migrací, konkurenceschopnost EU nebo rozvoj evropského obranného průmyslu. A na závěr ještě k NATO. Končícímu nizozemskému premiérovi Marku Rutemu odpadly poslední překážky, aby se stal novým generálním tajemníkem Severoatlantické aliance. Své výhrady proti němu stáhlo Maďarsko a odvoláním své kandidatury mu definitivně cestu uvolnil rumunský prezident Klaus Johannes. Teflonový Mark, jak se mu v Nizozemsku přezdívá, tak má jednomyslnou podporu všech členských zemí a nic už nebrání jeho zvolení za nástupce Jense Stoltenberga na summitu aliance příští měsíc ve Washingtonu. A to už je všechno z tohoto vydání bruselských chlebíčků. Ty příští, 101. už pro vás mám natočené. Jejich host v mezidobí udělal velký kariérní skok. Pokud nás sledujete na síti X, tak už asi tušíte. Pokud ne, tak si nový díl určitě nenechte za týden ujít. Najdete ho jako vždy ve všech podcastových aplikacích, včetně té rozhlasové Můj rozhlas, na webu Radiožurnálu a iRozhlas.cz a každé pondělí po 14:30 ve vysílání Českého rozhlasu Plus. A to i během dovolených. Takže už za týden se naslyšenou u bruselských chlebíčků opět těší Filip Nerad.